Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel deel 43. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van die Passion Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van die Bybels of pakkette, kan jy net pastoor Rika my vrou WhatsApp 072-367-124. Of as jy enige kort vraag het, is jy baie welkom, stuur net 'n stemboodskap vir haar. Ons sal met jou kontak maak. Of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Baie welkom by ons weekstelikse aksuele tienerreeks, wat sê die Bybel? Goed, ons gaan aan waar ons opgehou het. Ons het onder 'n nuwe onderwerp, die gevolge van die emosionele verwondering by die tiener en die jong mense, met ander verwonding, met ander woorde hulle seer gekry, emosionele seer kry. Versteurde verhoudings. Nou kom ons by 'n paar baie interessante goed. Nou begin ons by die tiener gesels en die jong mense. Luister na dit. Versteurde verhoudings. En daar is omtrent nie 'n tiener wat in hulle lewe nog nie 'n versteurde verhouding gehad het nie. Het sy in die huishouding, het sy met 'n geliefde, het sy met 'n boyfriend of 'n girlfriend, maar dit gebeur maar. Die tradisionele gesin is wêreldwyd besig om bedreig te word. Die tipe huishouding wat ek mee groot geword het. Ma, pa, ouma, oupa en dan my boeties en my sussie. En natuurlik die familie, ooms en tannies, neefs en niggies. Dit was die die stiekrag, die back-up van die verhouding, van die familieverhouding. Vandag is mense nie meer so familievas as wat dit was daai jare nie. Ek kan onthou, ons het op 'n Sondag na eet ons gery na my ouma hulle toe op die plotte daar Petit in Benoni daai jare. Daar ry ons van Brakpan af al die pad soheen toe. En dan gaan kuier ons daarso. En as dit tot donker toe, dan ry ons terug. Daar was 'n verskriklike behoefte daai jare dat mense gekommunikeer het en saam gekuier het, ander kere saam vleis gebraai het, saam gaan visvang het, saam gaan vakansies hou het. Vandag is dit nie meer so nie. Hoekom? Want die tradisionele gesin is wêreldwyd besig om bedreig te word, hulle verbrokkel. As gevolg van die ekonomiese klimaat. Voor ouers is stryd om oorlewering. Dit is die een van die groot probleme. Daar is nie meer geld vir vakansies en die goed so wat daar was voorheen nie. Want ons lewe in 'n ekonomiese tyd waar mense sukkel om brood op die tafel te sit. Wat nog vakansies gaan nou? As gevolg van die ekonomiese klimaat voer ouers 'n stryd om oorlewing. Ouers sien die lewe van hulle kinders as dat hulle finansiëel vir hulle die toekoms moet skep. Enige ouer probeer vir sy kind 'n klimaat skep binne die huishouding waar hy sy kind kan help dat wanneer hy moet universiteit toe gaan of college toe gaan of begin as 'n ambagsman of wat ook al, dat daardie tiener, daardie jong mens, dat hulle in die posisie is om die opleiding te kry wat nodig is om 'n verskil in die werksmag daar buitekant te maak. Maar in baie huishoudings is hierdie 'n massiewe probleem. Daar is net nie geld om twee kinders universiteite toe te stuur nie. So nou word die eerste een voorgetrek want die tweede een kan nie universiteit toe gaan nie. Dis ongelukkig, dis 'n sosiale probleem waarmee ons in ons lewe sit vandag. Ouers sien die lewe van hulle kinders as dat hulle finansiëel vir hulle 'n toekoms moet skep. Baie ouers dink dit is die alfa en omega as ek vir my kinders 'n finansiële toekoms kan skep. Maar daardeur word daar baie skade ook berokken aan die emosionele toestand van die kinders of die jong mense. Die ouers konsentreer so sterk net om finansies te voorsien wat daar is, dat hulle mis die ander nodige goed. Die goed wat nie regtig geld kos nie. Daai van ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou. Jog, jy het goed gedoen met die hekkies vandag. Jy het goed gedoen met die kofbal of die netbal. Jy het goed gedoen met die swem, of dit was 'n smart 3 wat jy gebruik het. Verstaan jy wat ek sê? daar's net nie tyd vir die ouers of vir meeste van die ouers om deel van daai gedeelte van hulle kinders se lewe te wees nie. En weet jy wat? Baie keer is dit die goed wat die kinders na smag. Ek kan onthou die jare wat ek rugby gespeel het op skool. My pa was die een van my rugby wedstryde gewees nie. Nie een nie. Maar is nie omdat hy nie wou nie. Hy kon nie. Hy het in 'n fabriek gewerk waar hy 7 begin werk het tot 5 uur vanaand en dan baie keer nog 2 ure oortyd so 7 uur toe. Want daai finansies was nodig vir die huishouding. Maar weet jy wat? As jong mense het ons dit verstaan. En dis hoekom ons sport geniet het toe ons jong was en baie goed presteer het in ons sport. Maar dit was nie vir die ouers beskore nie, maar daar het jy ander huishoudings. Waar dit vir die ouers beskore is om deel te wees van die kinders se sportaktiwiteite en laerskoolse aktiwiteite, wat die ouers eenvoudig net nie belangstel nie. Ek kan onthou toe Niklas en Nelly jong was. Dan Niklas toe hy in die laerskool rugby gespeel het, atletiek gedoen het en goed, Nelly baie goed met netbal gewees. Dat was my die wonderlikste om daar te wees. By hulle oefenings en hulle aan te ry na plekke toe, deel te wees. Ek kan onthou in stadion 5, toe Niklas in stadion 5 was daar nie 'n afrigter vir die derde span van die rugby span nie. En ek het na meneer Eys toe gegaan, hy was ook my hoof toe ek in die laerskool was. En ek het vir meneer Eys gesê, kan ek hulle afrig? Daar is niemand nie. Die kinders sit gaan om te gaan oefen, daar sit hulle langs die veld die hele dag. En ek het dit gesien, want ek was daar. En ek het gesê, asseblief, dit sal so waardeer word. En daai klompie seuns het beter gewees as wat die eerste span rugby span was. Hulle het alles gegee. Ons het die liga gewen in daai derde span liga. Ek kan onthou toe ek hulle almal na die rugby seisoen klaar was. Ek het 'n kombi gereël en hulle almal na die Spurs toe gevat. En daai tyd was Spurs nog Spurs. En ons het ingegaan daarsoop. Ons het hamburgers en Spurs geëet. Jog, broer. En weet jy wat? Een of twee van daai seuns het kontak gehou met ons vir baie jare. En as hulle gepraat die dag toe ons in Spurs gaan eet het, as 'n rugby span met die beker wat ons gewen het. Meneer Eys het saam gegaan, die skoolhoof. En hy was so tjaf geweest dat ons die beker gewen het. Nou dit is klein goedjies. Ek moet dit nou maar net hierso. Dis klein goedjies. Wat iemand anders het gesê, "Wel, is 'n derde span, wie worry oor 'n derde span? As dit die eerste span is, dan sal ek hom afrig." Maar weet jy wat, dit is kinders daai, dis ouers wat jong mense wat net soveel entoesiasme het as wat die eerste span ouppies gehad het. Maar niemand het oor hulle omgegee nie. Almal by die eerste en tweede span afrig. En ek wil tog vir u sê, dit is vir ons as ouers, is dit so belangrik om in die lewe verder te kyk as net hierso voor. Daar's ander goed wat belangrik is in saak maak en daar's ander kinders behalwe die toppresteerders in die skole. Daar's die wat onderpresteer wat ook aandag nodig het. En dis waar ons moet kyk in die lewe as ouers. Wanneer my kind dan nie 'n toppresteerder is nie, dan moet ek sy abilities, sy moontlikhede moet ek kan raak sien. Om te besef, hy is nie 'n toppresteerder nie. Dit help nie ek druk hom of haar om in die eerste span te speel nie. Hulle kan nie daar uitkom nie. Hulle het nie daai vermoë nie. Maar as hulle dan in die tweede of in die derde span speel, laat hulle dit goed doen en ondersteun daai kind asom dit in die eerste span is. En weet jy wat? Jy wen jou kind. Oupa, jy gaan sit en jy ondersteun jou kind, jou kleinkind. Al is hy nie so goed op soos een van die ander kleinkinders nie, maak daai persoon voel hy en sy is iets werd. Ek moet tog vir julle as jong mense sê, jy het nie nodig om in die eerste span te wees nie. Jy het nie nodig om reg bo te wees nie. Jy kan ook presteer, jy kan ook leef deur nie daar te wees nie. Maar weet jy wat? As jy is waar jy is en jy weet ek het my heel beste gegee, my heel beste, dan kan jy nie oor die hoof gesien word. So dit gebeur dat jong mense het emosionele toestande in hulle harte. En hierdie verband stel Ene Stein en Lotter in 2006 dit, dat die afwesigheid van ouers as primêre rolmodelle 'n geweldige negatiewe effek op die morele vorming van jong mense het. Luister wat sê hierdie mense, Steiner Lotter sê in 2006. Die afwesigheid van ouers in primêre rolmodelle. So jy moet vir jou kind 'n primêre rolmodel wees. Maar as paar ma's soos hond en kat hierso leef, hoe kan jy afkanaliseer na jou kind toe? Jy as ouer sukkel om boontoe te gaan na vader toe. Hoe bereik jy jou kind wat onder jou is? Verstaan wat ek sê? Daai hart stink. Hoe kan jy, as jy self nie iets in jou hart stink het nie, hoe kan jy dit vir jou kind wil gee? En dis waarna die kinders soek, dis waarna die kinders kyk. My pa en ma moet vir my 'n rolmodel wees, waarin ek kan opsien en kan opkyk. Hoe kan ek iemand vertrou wat ek kan sien, hulle kan nie vir hulself vertrou nie. En dit het 'n negatiewe effek op die morele vorming van jong mense en kinders. Daar's 'n gesegde wat julle jongens gebruik, dit maak jou nafie. Dit dat jou, ag wel, wat worry ek? As ek nie 'n kaas kry, kry ek nie kaas nie. As ek nie in is nie. Dis 'n nafiehouding. Dis so iets soos 'n jelly. En dis nie waar Vader ons wil hê nie. Vader wil hê jy moet 'n verskil maak. In jou lewensopbou na 'n jong mens toe, na 'n tiener toe, na 'n jong mens toe en na 'n volwasse mens toe. Waar jy weer 'n rolmodel eendag vir jou kinders kan wees. Ek wil vir julle tieners sê, moenie dat die negatiewe goed wat oor jou pad kom en jou soos 'n tsunami oorrol en toerol en verwoes nie. Moenie daai goed na jou in jou lewe koester en behou hou nie. Eendag gaan jy met jou kinders daai goed daai pad moet stap nie. Maar laat die slegte goed wat in 'n ou se lewe gebeur jou vat om eendag beter te word wees. Dit moet jou motiveer om te wil beter wees. Toe ons groot geword het as kinders, ons het in 'n verskriklike arm huis groot geword. Maar daar was nie fout met dit nie. Ons was arm, ons was skoon. Ons was arm, ons was eerlik. Hy weet, daai toestand was as gevolg van 'n ekonomiese tyd daar in die 60's, 1960's. Meeste van die huishoudings, die Afrikaner huishoudings, het swaar gekry. Dis my al die broederbonders wat die top jobs gehad het en die top geld te goed gehad het. As jy nie 'n broederbonder was nie, dan het jy nie die voordele gehad wat hulle gehad het. Ek gaan nou nie oor die goed praat nie. Wat ek vir julle sê, daai negatiewe omgewing, daai negatiewe invloed het die motivering geword om te sê ek wil eendag my kinders in 'n beter plek grootmaak. Ek wil eendag van my kinders gee wat ek nie gehad het nie. En ek dink baie keer om altyd ook net te gee en te gee en te gee is ook 'n negatiewe ding. Daai kind, daai tiener, daai jonges moet leer om te verdien, om te werk vir wat hy kry. Hy kry so weer sy geld en as dit taas is klaar. Verstaan jy waarvan ek praat? En dan soop jy airtime, as jy airtime klaar is, as jy data so weer as dit taas is klaar. En dis ongelukkig die goed waarna ons moet kyk. Hoekom? Want dit vorm ons jong mense. Die omstandighede waaruit ons gekom het, as tieners, as kinders, het ons gemotiveer en ons gevorm om almal besigheidsmanne en besigheidsvrouens te word. Dit het ons gemaak om te sê, ek wil beter wees. Nie beter as ander mense nie, maar vir my huisgesin wil ek beter gee. So, wat sê ek eintlik vir die, in jou vormingstyd, vormingsjare, kan jy op een ashoop gaan sit en als oorgee, of jy kan sê, maar wacht een bykie, ek kan, I can, ek wil, ek mag, ek sal. En dis wat Vader van ons verwacht partykeer om te doen, is om op ons agterpote te gaan staan, en te sê, ek is nie tevrede met omstandighede en die goed nie, ek gaan 'n verskil maak. En selfs in jou huishouding. Julle tieners, kan jou ouers skok uit hulle velle uit, deur anders op te tree, as wat hulle verwag het julle gaan optree. Wanneer daar situasies ontaard in die huis, in plaas om te skree en te vloek en te argumenteer, net eenvoudig stil te bly. Weet jy wat? Daai ouers krik hulle mos dood. Want hier's 'n ander, die Engelse woord is phenomenon, hier's 'n ander verskynsel wat plaasvind. Hierdie is my seun, hierdie is my dogter nie. Hulle tree nie so op nie. Maar dis wanneer die gesindheid van Jehoshua, dis Jesus Christus, wanneer die gesindheid van Jehoshua vorentoe kom en tentoongestel word en uitgebeeld word. En wanneer mense dan verbaas staan om te sien dat daar 'n ander karakter trek. Daar's 'n ander verskynsel. Daar's 'n ander voorkoms wat plaasvind. En hulle kan dit nie verstaan nie. Want hulle is nie gewoond daaraan nie. Hulle is gewoond aan die teenoorgestelde. Soos vuur op vuur. En hier kom jy en jy kom druk 'n sak op die vuur as 'n tiener. Dit is fenomenaal. Maar weet jy wat gebeur? Dis 'n keuse wat jy as tieners moet neem. Ek kan nie vir jou die keuses neem nie. Weet jy wat? Ek kan hier sit en ek moet jou gesels tot my tong hier onder uithaal. En dit gaan niks beteken nie. Dit gaan geen waarde hê nie. Maar as jy dit goed kan vat en jy dit deel maak van jou eie lewe, en selfs die ouers, die oumas en die oupas, as jy dit goed kan vat en dit deel maak van jou samelewing, deel maak van jou kind en jou kleinkind se ontwikkeling, dan kan jy 'n sukses wees. Waardeur jy daai kind se persoonlikheid kan help verander vir die beter. Ek vertrou dat jy het iets ontvang vanmôre, iets meer weet jy nou as wat jy geweet het voor jy na hierdie uitsending geluister het. Baie dankie vir die terugvoer van almal wat ons laat weet. Dankie vir die vrae wat daar is. En kom ons bly bidden. En vol verwagting, want dit is lekker om jong te wees. Maranatha, Jehoshua kom weer. Halleluja.